De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
¿Qué tal? Xa estamos de volta aquí na segunda parte de Outra Mirada, no tempo que dedicamos cada xoves a falar de natureza, a falar tamén das actividades do Ceida en xeral, pero como digo, pues, a falar da natureza. E hoxe, como contamos coa presencia, ademais aquí nos propios estudios de Radio Leiros, de Carlos Vales, que é o director do Ceida. ¿Qué tal, Carlos? Benvido.
Hola, moitas gracias.
Benvido por esta casa. Bueno, pois, quería aproveitar a presencia de Carlos aquí nos micrófonos da radio para falar da primavera. Está aí, non?
Sí,
entramos na primavera e ofrece a primavera unha excelente oportunidade para disfrutar da natureza e para ver esa natureza tan cambiante, non?
Sí, eu penso que é unha boa oportunidade para facer referencia a eso, porque aínda que é evidente que no Ceida seguimos con as nosas actividades cotidianas, con a sala de exposicións aberta.
Por certo, o mes que ven hai un curso de quirópteros, de morcegos, non?
Sí, estamos facendo cursos sobre diferentes grupos de vertebrados, que están tendo moito éxito. E este curso en concreto, ademais, que supoño que os educadores nosos pues, darán información máis detallada. Ten tamén o atractivo de que se van a instalar no río Mandeo, nas marxes, nos bosques de Ribeira, caixas para que os morcegos se poidan refugiar aí, porque hai moitas especies que se refuxan na madeira bella e nas árbores bellas, e todos esos hábitats están moi deteriorados, entonces contribuir á conservación de especies que son moi, moi interesante.
Lo decía porque, un curso en este caso, eso que estude os murcegos, que é unha cousa, bueno, un tema así bastante singular, non?
Pero que non nos decatamos hasta que punto estamos falando de un grupo de seres vivos importantísimo. De feito, dentro de todo o que son os vertebrados, o grupo máis numeroso. Son mamíferos voadores. Numeroso significa que hai moitísimas especies.
Xa, claro.
E logo, aínda que algúns teñen mala sona por eso dos vampiros, é que de todos os centos de especies que hai, solo hai un par delas, e non aquí, que se alimenten de sangue. A maioría o que fan é o ben, son frugívoros, comen fruta, e axudan a polinización das especies, sobre todo nos bosques tropicales, e aquí comen insectos, e son, por tanto, unha defensa enorme contra as plagas dos cultivos.
Creo recordar, ou ter lido en algún sitio, que tamén son un bo indicador digamos das condicións ou da falta de contaminación, quero dicir, non?
Sí, porque precisamente eles se comen insectos e esos insectos están envenenados, claro. Eles se van a envenenar tamén, claro. E o ben morren o ben o que fai é disminuir moitísimo o éxito reproductor, non? E despois son un bon indicador tamén da calidade do hábitat. Se temos moitas especies de morcegos, significa que o ambiente está ben, non?
Bueno, perdón polo inciso, pero bueno,
E nos imos a primavera. Penso que é interesante empezar por comentar que nós vivimos nunha parte do planeta que se caracteriza porque ten 4 estacións distintas.
Que non en todo o mundo ocurre.
Exacto. Pensamos que en todas partes é igual, pero hai moitos lugares onde existen simplemente dúas estacións, estación das chuvias, estación seca e punto, non? Pero na latitude na que nós estamos e no noso caso no hemisferio norte, agora xusto está comenzando este período que é dos máis fermosos ao longo do ano. Faremos algún comentario para convencer de que iso é así, e que xusto ao contrario de como acontece no hemisferio sul. No hemisferio sul están agora precisamente entrando no outono e inverno, non? Creo que ten a primavera nosa, pois que aumenta a duración dos días, cada vez os días van a ser máis longos, por tanto tamén hai máis insolación e por tanto aumentan as temperaturas medias, a terra está enchoupada de auga polas chuvias do inverno, entonces con ese aumento de temperatura e ese aumento de luz solar, as plantas, claro, porque as plantas dependen precisamente da luz solar para fabricar os seus propios tecidos, que son os que logo van a permitir que todo o resto dos seres vivos poidamos alimentarnos. humanos ven das plantas directamente ou ven de animais que, que comen plantas, non? Entonces, como se manifesta isto? Pois, por exemplo, no caso das árbores, rebrotando na, a maioría das árbores autóctonas son de folla caduca, entonces agora están empezando a botar as follas novas. Según as especies, as tonalidades varían moito, van desde un verde leituga moi intenso a tonos roxizos, por exemplo, ese verde leituga nas vidueiras ou mesmo nos castiñeiros, os tonos roxizos nas nogueiras, o sea que a, as tonalidades que van adquirindo as masas arboradas son extraordinarias. E logo hai outro grupo de árbores que para min son particularmente maravillosas, que porque botan a flor antes que a folla. Claro. Estamos falando, por exemplo, das cerdeiras, das frutas de oso, dos pexegos, das maceiras, das pereiras. Entonces, hai lugares onde existe a posibilidade de observar unhas paisaxes absolutamente fermosísimas. Por poñer un exemplo, é famoso Val do Jerte en Extremadura, onde hai auténticas procesións para ir ver a floración das cerdeiras, ¿no?
Eso acontece, ese fenómeno tamén acontece por aquí.
E tamén acontece por aquí. Claro, sí, eu estou pensando en sitios como un dos sitios máis queridos para min, que o no Incio, na parte baixa do Incio, no, en Coro de Vilasouto, pois existen unha cantidade de maceiras plantadas por os labregos e polos paisanos da zona, que nos fan parecer que estamos mesmo nunha paisaxe xa ponesa, ¿no? Sí. E, bueno, hai as outras plantas que non son as árbores que están en proceso de floración.
Tamén, claro.
Van ir aumentando cada vez máis de aquí a que nos acheguemos ao San Xoán, pero en calquera caso, por exemplo, nos bosques, as plantas do piso do bosque teñen que botar a flor agora, antes de que as árbores boten as follas e lles dean sombra,
claro,
¿no?
Claro,
e poder producir frutos. Si producen flores, hai polen. Si producen frutos, tamén hai alimento para os insectos, e insectos que se comen outros insectos, e os paxaros que teñen aí unha proteína de calidade, e en vez de pasar a fame que pasa no inverno, pois teñen moito máis alimento para poder criar os seus pelachos, non? Entonces comeza a época en que se poden reproducir, porque van ter comida para poder sacar os polos adiante, e para reproducirse tamén empezan os procesos de ligoteo, e por tanto cambian, mudan a plumaxe, e poñen unha plumaxe moitísimo máis atractiva, co cal é tamén unha oportunidade estupenda para ver as aves cos seus vestidos nupciais, ¿no?
O seña, que iso de explosión de colores que se fai moitas veces en referencia á primavera é auténticamente real, ¿no? É unha verdadeira eclosión de...
Sí, estou pensando tamén pues, esas paisaxes de matogueira que temos en todo o noso litoral e que están en proceso de floración e que dan esos tonos amarelos e esos tonos fucsia tan atractivos. O que significa que temos moitísimas oportunidades para plantexarnos excursións para disfrutar da natureza. Aquí en Oleiros temos os nosos parques públicos como unha oportunidade excepcional, toda a posibilidade de recorrer o noso litoral, pero temos aí pazos que se poden visitar como o de Mariñán, temos esas bosques de Ribeira e esas fragas en áreas próximas desde o Eume ao Mandeo, é dicir que e incluso ese litoral nos permite disfrutar das praias nun momento que, na miña opinión, é moito máis atractivo aínda que no Brau, porque non están masificadas e un pode ter un contacto coa natureza moito máis intenso e moito máis íntimo.
E logo, ás veces unha disculpa que se pon moito, non? Para non moverse ou para practicar o sillón bol que se di e quedarse aí, en fin, pampeando na frente á tele. Bueno, pois o clima que temos, que claro, a mellor hai que desmitificar todo eso e hai que, bueno, pois se fai falta poñerse un chubasqueiro para
claro,
si cae un chaparrón.
E o que é certo é que outra das características da primavera é que o clima é moi cambiante.
Sí.
Entonces, con moita rapidez pasamos de días preciosos como tuvemos aí pouco a tormentas ou a chaparrós, pero o que temos que facer é adaptar a nosa axenda a ese tempo cambiante e como como diste, si non nos importa, pois un chubasqueiro e un paraguas, claro. E se non aproveitar os días bons, que tamén cada vez van ser máis.
Uh-huh. En calquera caso, é casi un pecado perderse e non disfrutar ese espectáculo que ofrece a natureza neste tempo, non?
Efectivamente, porque ademais é espectacular en todos tipo de hábitats, non? Como comentábamos, están os bosques nun momento moi atractivo, están as matogueiras nun momento moi atractivo, están os prados enchéndose de flores, e despois outra cousa que aquí no litoral, como temos todo tan eucaliptizado, pois non detectamos tamén a velocidade das mudanzas, dos cambios que se producen en pouquísimo tempo. Prácticamente de semán en semán a natureza vai transformándose, van aparecendo plantas novas en flor, van aumentando a densidade das follas das árbores. É dicir que realmente é un momento especial para disfrutar.
Logo, ás veces é importante tamén facer esa divulgación, recordalo, porque antes falabas ti do Baldo Herte, non? Que, en fin, aparece moitas veces nos telexornais, dicindo, bueno, pois agora empeza a floración do cereixo e tal, e de repente, claro, os que nacemos na aldea tiñamos, pois había maceiras e había cerdeiras e había tal, pois disfrutábamos tamén ese espectáculo todos os anos, todas as primaveras, non? Por tanto, mellor hai que recordalo e hai que
recuperar esa relación co rural, claro. E xa digo, no noso caso ter o privilexio de ter a rede de parques que ten Oleiros e que permite tamén disfrutar de unha vexetación moi fermosa, moi cambiante e toda a fauna asociada a esa vexetación.
Uh-huh. Pois a primavera está aí para disfrutala, para aproveitala. Gracias, Carlos, por recordarnos que estamos en primavera tamén e que as oportunidades que nos ofrece esta estación para disfrutar da natureza.
Pois a disfrutala.
Moitísimas gracias e hasta outra ocasión.
Hasta logo.
Verde que te quiero, verde. Verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar. Caballo, la montaña verde, que yo a ti te camelo verde, sí, sí, te quiero verde. Con a sombra na cintura.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois seguimos nestes días de primavera, como nos recordaba Carlos Valles. Seguimos agora xa co último repaso a actualidade que reflexan os dixitais neste último tramo de Outra Mirada. Neste último tramo aproveitamos sempre para repasar tres cabeceiras, que son as de do Diario Público, del Diario e de Infolibre. Comezamos polo primeiro, por Público, que destaca agora que o Mossack Fonseca español, que está vinculado coas maiores tramas de corrupción. Di Público que o abogado Ramón Cerdá San Juan, que dentro do seu despacho Sociedades Urgentes de Ontillén creou e administrou a rede de sociedades que serviron para ocultar operacións opacas de Gürtel e Nós, e tamén está relacionado cos detidos do caso Taula. Chámalle o Mossack Fonseca español, vinculado coas maiores tramas de corrupción. Tamén lemos en este diario, digital, que os técnicos da Facenda temen que Montoro avise aos españois que agacharon 8.000 millóns en Suiza. Gesta alerta de que a axencia podría dar un marxe aos españois que figuran na lista de Renania para que reaccionen e presenten declaracións complementarias. O Ministerio de Finanzas do Lander Alemán explica a Público as claves desta investigación. Este digital tamén di que en Comú Podem exixe unha investigación e que o exasesor xurídico da Casa Real, o marido, di que o marido da infanta non debería facer actividades mercantís. A abogada de Manos Limpias cree que a investigación ao sindicato Ultra non ten por que afectar o xuízo. Virginia López Negrete defende a presunción de inocencia do sindicato e asegura que non está nin imputado nin investigado e que a súa legitimidade existe. Recolle Público tamén a información que abríamos a outra mirada de hoxe, que o goberno concede ya encomenda de Alfonso X a un exalcalde franquista, o exalcalde de Cedeira, Leopoldo Rubido, o irmão de Vieito Rubido, director de ABC. Ausbank recibiu 300.000 euros en subvencións baixo o goberno de Esperanza Aguirre, di tamén Público, febreiro do 37, cando Málaga era Siria e Almería era Grecia. Novas pesquisas doblan a cifra real de refugiados que fuxiron de Málaga a Almería na desbandá. A obra 1937, Éxodo Málaga-Almería, dá 300.000. Rajoy sigue sin chamar a Sánchez, pero invito en Twitter a evitar eleccións con unha gran coalición. E Rivera propón un goberno do PP-PSOE e Ciudadans presidido por un independente. Titula tamén este diario: o rei comunicará o día 26 a Pachi López se hai fumata branca de última hora. Luis Tosar di que o mal da corrupción fíxose crónico. O actor protagoniza xunto a Mario Casas e José Sacristán Toro, a historia de Irmaus, traicións e mafia española dirixida por Quique Maíllo, coa que se inaugura o 19º Festival de Málaga de Cine Español. Cambiamos de portada. En el diario lemos que Podemos e Izquierda Unida inician os contactos para a confluencia si se repiten as eleccións xerais. Pablo Iglesias e Alberto Garzón autorizaron sondear as opcións de un acordo para o 26 de xuño, pero as negociacións non comezará ata que se confirme a chamada ás urnas. Destaca tamén el diario que o PSOE teme que a confluencia de Podemos e Izquierda Unida o supere o 26J. Rivera aposta por elexir un candidato independente a presidente e Rajoy solventa con un tuito contacto con Sánchez. Tamén, si hai eleccións, non poderei votar polo pouco plazo que darán os emigrantes. Destaca este diario. José se muda a Estados Unidos en xuño e está seguro de que non poderá facer toda a burocracia en 2 meses si hai eleccións. Di tamén que Aguirre non contesta a si Rajoy debe seguir liderando o PP. E tamén destaca este diario que o expresidente de Pescanova moveu a súa offshore das Illas Virxes denantes do colapso da compañía. Moveu a súa offshore nas Illas Virxes. O PSOE está preocupado pola presenza da esposa, ou non está preocupado, perdón, di o diario, pola presenza da esposa de Felipe González nos papeles de Panamá. A dirección de Pedro Sánchez pide separar o que o PSOE do que é alleo, como a vida privada do expresidente do goberno. Felipe González, o tótem socialista que se convertiu en xarrón chinés, chegou a conselleiro de Gas Natural e outro dos titulares, e tamén recolle el diario que España pechou 2015 con un déficit do 5%, o segundo máis elevado da Unión Europea. En Infolibre lemos que o Tribunal de Contas acredita o despilfarro e o descontrol dos actos do Bicentenario da Constitución de 1812, o consorcio gastouse 1,2 millóns nun concerto con Juan Luis Guerra e Miguel Bosé, que adxudicou a Carat, a mesma empresa que tamén pagou 663.500 euros en concepto de comisións por captar patrocinadores privados. Os socialistas Gaspar Zarrías e Luis Pizarro e o conservador José Luis Aillón sucedéronse como presidentes da entidade entre 2007 e 2013. Discurso do PP diante do 26J, do 26 de xuño, Unidade de España, medo a Podemos e denuncia dos pactos de Ciudadanos. Tamén recolle Infolibre que Rajoy insiste en que non haberá consulta, sin lei non hai democracia, despois da súa reunión con Puigdemont. O informe que destapou a corrupción no Concello de Granada e desatou a guerra no Partido Popular. Republicanos e demócratas libran unha dura batalla interna na recta final das primarias en Estados Unidos. Tamén en actualidade que Rivera propón un goberno PP-PSOE Ciudadans sin os seus líderes e presidido por un independente, que Rejón destaca o rápido que abandonou Rivera a Sánchez. O portavoz de Podemos respondeu a proposta da formación laranxa de un goberno PP-PSOE Ciudadanos con un presidente independente. Rajoy pide a través de Twitter unha reunión con Pedro Sánchez. O obispo de Córdoba di que os que defenden que a mezquita sexa pública non saben o que din. E un ex asesor do rei confirma ter constancia de que os negocios de Nós eran inadecuados. Por último, que Mohamed VI tacha de inaceptable que Ban Ki-moon fale do Sáhara como un territorio ocupado. Agora, Paris Ares, achéganos tamén titulares da portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois de entrada, con foto, titula El Mundo que Rivera pide que Sánchez e Rajoy deixen un sitio a un independente. Tamén titula El Mundo que Rajoy pedirálle ao rei que non ten apoios porque Sánchez non quere. Tamén hai outros titulares, Iglesias e Garzón deseñan o sorpaso electoral ao PSOE. Xa sabes que agora para, bueno, denominar algo así con énfase e tal, pois hai que utilizar unha palabra, un palabro máis raro que poda haber, sí, non pois sorpaso, ¿no? Pois está. Sí. Se non é sorpaso, é meme, un zasca é, ou un anglicismo ou estranxeirismo. Ben, cumpleanos da reina Isabel II, o logro de resistir muda 90 anos. A metade dos fraudes de seguros en España son co coche. Tamén titula El Mundo que Kim Jong-un ríndese ao flamenco, que os sirios acollidos polo Papa din que é un anxo. Tamén titula El Mundo, ahora Madrid chama a evitar que a policía desaloxe unha casa ocupa. Tamén que nos non era apto para o marido dunha infanta, que Granados planeou clonar o seu pobo con 212 millóns, que a banca que ven digital e cobrando máis comisións, un titular que, bueno, tamén repetiuse por aí. E por último, que la Junta de Andalucía confirma un brote con 7 casos de tosferina en Écija. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues por lo que se refiere a portada del País, destaca que Rivera propone superar o bloqueo con un presidente de goberno independente. Si os líderes políticos somos o problema, demos un paso atrás, di o presidente de Ciudadanos nunha proposta para PSOE e PP. España registrou o segundo maior déficit da Unión Europea, solo Grecia con un desfase presupuestario do 7% ou do 7,2% pechou o ano pasado con números vermellos superiores ao noso país. Tamén destaca este diario que Ausbán pagou a xuíces por participar nos seus cursos e que a consulta nubla o diálogo entre Rajoy e Puigdemont. O asesor da Casa Real, Gurdangarín, podría cobrar dietas, pero non comisións. Así loitan os científicos para crear un virus que destruya o cancro, titula tamén El País. E tamén este diario publica este titular: así mataron a Berta Cáceres. Se dedica que Gustavo Castro, testigo do asesinato da ecologista hondureña, relata o crime que conmocionou a Centroamérica. En El Confidencial vemos que desde Andorra a Panamá, dous directivos de BPA xestionaron un offshore. Joan Pau Miquel Prats, detido no escándalo do Banco Madrid, e Santiago Rosselló están investigados pola audiencia no mesmo caso e compartiron poderes nunha compañía creada polo bufete panameño Mossack Fonseca. Este diario digital di tamén que Fernández Sousa reviviu a súa offshore tras Pescanova, que os tres costarricenses que alugaron o ático a González eran indixentes, que o negocio offshore de Mar García Vaquero, actual muller de Felipe, que Imanol Corina Bertín Rato Almodóvar, todos os implicados, son todos titulares. Noutra orde de cousas, di El Confidencial que o xuiz indaga si Santander pagou a Ausbank por retirarse do caso cesións de crédito, e tamén que o déficit de España foi o segundo máis alto de Europa, tan só superado por Grecia. Que a Unión Europea bloquea a venda de O2 e usa a telefónica de escudo o Brexit, que chuvia de comisións na banca polo afundimento de ingresos. É outro dos titulares en este diario digital. E agora, antes de rematar, imos a opinión, a mirar nos artículos de opinión que publican algúns periódicos. Perdón, si hai acordo, esa palabra que lle gustaba tanto a París fai un momento, o sorpaso é posible, escribe Ignacio Escolar hoxe en eldiario.es. Ignacio Escolar di que non está pechado, por moito que varios medios saíran en tromba fai unhas horas a anunciar un pacto que aínda non é real. Non, tampouco é seguro que se vai a pechar, porque non sería a primeira vez que Izquierda Unida e Podemos se sentan a negociar e non sale, pero as conversas arrancaron e esta vez ten máis pinta de que non van a fracasar. Non só falan directamente Pablo Iglesias e Alberto Garzón, tamén outros cargos de ambos partidos. Este mércores pola mañá reuníronse de forma discreta o secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, con un enviado andaluz da máxima confianza de Alberto Garzón. Que por parte de Izquierda Unida fale alguén de Andalucía non é casual, é ali donde a confluencia ten máis escaños que aportar. donde máis votos dos 930.000 que colleitou Izquierda Unida se quedaron sin representación no Congreso por culpa da inxusta lei electoral. Dende o PSOE, di Escolar, temen que o acordo prospere por motivos obvios, porque a suma dos votos de Podemos máis Izquierda Unida nas pasadas eleccións supera o resultado do PSOE. É certo que non sabemos a ciencia certa cal sería o resultado ata que se vote de verdad, porque non está claro que ambos partidos logren xuntos o mesmo resultado que por separado. Tamén está por ver que este sector de Izquierda Unida, que abertamente se opón ao acordo, os de Cayo Lara e os de Gaspar Llamazares, non vayan a intentar en algunhas provincias como Valencia unhas listas electorais alternativas que resten votos a esa confluencia. Pero é evidente que unha alianza de Podemos con Izquierda Unida suma máis votos dos que resta e que podría xerar un parlamento nunca visto donde o PSOE acabase de terceira forza electoral. Julio Anguita barallou dimitir na noite electoral do 96 despois do mellor resultado histórico de Izquierda Unida, porque de verdad pensaba que o sorpaso era posible e quedouse moi lonxe de conseguilo. Algúnas enquisas exageraron daquela esa posibilidade, pero agora, por primeira vez, a posibilidade do sorpaso é moi real e debuxa un parlamento algo diferente do actual, especialmente se Podemos en Común ou Podemos, Unidade Popular ou como se chame a lista única, que moi probablemente non terá o nome de Izquierda Unida na papeleta, consiga solo máis votos, sino tamén máis escaños que o PSOE. E se o PSOE é a terceira forza en escaños e non solo en votos, as negociacións para formar goberno deixarán os de Pedro Sánchez nunha posición de jaque mate, porque terían ante sí dúas opcións para eles suicidas: apoyar como presidente a Pablo Iglesias ou a Mariano Rajoy. Esta e non outra é a única esperanza de Rajoy para sobrevivir, e este e non outro é o maior incentivo que ten Pedro Sánchez hoxe para intentar un acordo á súa esquerda que evite a repetición electoral, porque irónicamente as negociacións entre Podemos e Izquierda Unida para unhas novas eleccións tamén poden axudar a que non se volva a votar. E con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Agora continúa a programación habitual aquí en Radio Leiros.